Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, u kome ćemo govoriti o novom romanu Slobodana Gavrilovića, o tribini koja je održana u Laguninom književnom klubu, reč je o tribini koja je bila posvećena Ginteru Grasu, i o izložbi Marije Radojičić koja je u toku u Salonu 77 u Nišu. Oko 15 sati i 40 minuta počinje temat Kulturnih krugova utorkom Filmorama, u kojoj ćemo govoriti o tri festivala. Dva su upravo završena. Reč je o festivalu Cinema City. Čućete nagrađene, čućete neke od članova žirija. Završen je u nedelju i Bašta Fest. Može se reći da je to prijateljski festival sa Cinema City-em, zato što je Bašta Fest u okviru Cinema City-a imao i svoju prezentaciju, a čućete kako su osnivači Bašta Festa pozdravili Cinema City putem video poruke. Dakle, govorit ćemo i o Bašta Festu i najavit ćemo SoFest, 44. festival koji počinje u Sopotu večeras u 19 sati i 30 minuta defileom starih automobila, kako smo već godinama navikli. Od ove godine ovaj festival ima potpuno drugačiju koncepciju. Maja Uzelac, predsjednica odbora ovog festivala u današnjim kulturnim krugovima, govorit će o toj novoj koncepciji. Uz poziv da sa nama ostanete do 17 sati, najavljujem i prvu rubriku u današnjim kulturnim krugovima. U okviru edicije Glasovi, izdavačka kuća Službeni glasnik objavila je novi roman Slobodana Gavrilovića Zbeg. Na predstavljanju ove knjige bila je Tamara Krstić.
Roman Zbeg Slobodana Gavrilovića je roman u 7 slika, a kako pisac objašnjava, govori o vremenu oko drugog srpskog vojevanja. Leksika romana je autentična, a dinamičnost dijaloga doprinosi pripovedačkom razvijenju svake slike. O odnosu istorije i fikcije, o odnosu likova i junaka ove knjige, govori Petar Arbutina.
Na tom činjeničnom faktografskom smislu Slobodan Gavrilović uspeva da ostane u okvirima jasno na početku postavljenih dešavanja, i on te okvire vezane pre svega za početak drugog srpskog ustanka i bitku na Ljubiću u zapadnoj Srbiji se i drži. Međutim, njemu je nešto drugo mnogo važnije. Imam utisak da u stvari on istovremeno gradi jedan istorijski roman ili roman sa istorijskom tematikom, možda je pravilnije i tačnije odrediti tako ovu formulaciju, na početku 21. veka, a sa druge strane istovremeno suptilno neverava sva ta pravila istorijskog romana, pokušavajući da u tih, pošto je ovo roman u 7 slika, u svih tih 7 slika isprati nekakve za nama poznatu vrstu istorijskog romana manje važne, neću ja kažem nevažna dešavanja. Tako da, recimo, ako bismo pitali ko je glavni junak ovoga romana, mi bismo našli u njemu i vojvode i važne ljude, ljude koji su odredili taj istorijski period ili uopšte taj početak drugi srpski ustanak u najširem smislu. Međutim, glavni junak ovoga romana je narod. U naslovu romana imate jednu reč koja u svojoj eksplicitnosti nudi jednu vrstu defetizma. Znate, nema jednu eksplikaciju koja bi išla ka nekakvim pobedama, ka nekakvim za rat i za ustanak tipičnim pokličima. Znači, imate jedan već na početku naglašen stav autora da će se on možda baviti nečim drugim, što nije nevažno, naprotiv, mnogo je važnije od svega onoga što se dešava u velikim bitkama i od svih tih nekakvih velikih i slavom ovenčanih ratnih pobeda.
Otuda je roman Zbeg zasnovan kako na dokumentima, tako i na usmenim kazivanjima, nošen izvesnim poetskim ritmom ili jedrim jezikom, kako ističe urednik Jovica Aćin.
Ono što je meni lično, maltene ponelo, jeste u stvari priče, kazivanja u samom romanu raznih likova, ličnosti, istorijskih, ali likova pre svega iz tih krajeva zapadne Srbije, i to ono što sama imena i same te priče kao da čine neku vrstu spleta koji artikuliše te događaje iza samoga pripovedanja, događaje naše istorije s jedne strane, i s druge strane ono što je me još više oduševljavalo i što zaslužuje maltene mali esej, to su toponimi. To nije nešto što možemo reći Gavrilović izmišlja, ali je Gavrilović koji uspeva te toponime, nazive mesta, krajeva, reka, bregova, brda, planina, šuma, dolova, dakle nešto što je uspeo da tako integriše u svoju knjigu, svoj ta, to odjednom postane izuzetno živo, aktivno. Ja osjećam odjednom kao da se nalazim u tom kraju i boravim oduševljen, opčinjen tim svim nazivima koji kao pobuđuju kod čitaoca želju da što više sazna o prostoru, ne samo o vremenu, dakle i o prostoru događaja koji se pripovedaju u ovoj knjizi.
Prema rečima urednika, opisani zbegovi praćeni pojedinačnim i kolektivnim stradanjima kao da artikulišu neki prauzorni zbeg koji postaje deo čovekove egzistencije, na kojem se zasniva i pisanje Slobodana Gavrilovića.
Stradalištvo naših žena kroz vas koliko istoriju me dovelo do ovog i ovakvog romana, gde se ljubav završava pogubljenjem, a preljuba praštanjem, gde dve žene bivaju zaslužne za povoljan ishod bitke ljubiću, a 300 devojaka u zbegu do tad neviđenom, u antičkoj tragici, odlazi legendu, jer vezavši jedna drugoj kike za kike, zagrljene s pesmom skaldarske strene, skočiše u mutnu Moravu da spasu svoje devojaštvo pred razularenim turskim zlotvorima. Ovim romanom se klanjam njihovom herojstvu i stradalništvu. Zbeg je naša istorija, možda i sudbina. Nema generacije, bar u posljednja dva veka, koja nije bila u zbegu. Ili, kako je govorila moja majka, bježaniji. I danas smo u svojevrstvom zbegu. Neki beže iz sebe, neki beže u sebe. Neki beže iz zemlje, neki, daleko bilo, beže u zemlju.
Roman Zbeg o vremenu oko drugog srpskog vojevanja u sedam slika, drugi je roman Slobodana Gavrilovića. Objavio je još i roman Dželat.
No! Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va.
Sati i 12 minuta, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Prošle nedelje u knjižari Delfi održana je peta tribina Laguninov književnog kluba, koja je bila posvećena književniku Ginteru Grasu. Na tribini je bila Dragana Kovačević.
Ginter Grass je rođen u Gdansku 1927. godine. Prvu zbirku pesama objavio je 1956. Zatim su usledile pozorišne drame Ujak i poplava, a pisanje Limenog dobaša završeno je 1959. Novela Mačka i miš objavljena je 1961. a Pseće godine, koje su potpunile takozvanu Gdansku trilogiju, 1963. godine. Usledio je period Grasovog angažmana u Socijaldemokratskoj partiji Nemačke, koji je ujedno i period plodnog stvaralačkog rada. Njegov bogat književni opus donio mu je brojne ugledne književne nagrade i intelektualne počasti. Kada je međutim 1999. dobio Nobelovu nagradu za književnost, mnogi su smatrali da ovo prestižno priznanje moglo i da sačeka zbog Grasovih, nepopustljivih i ponekad nepopularnih političkih stavova. Objavljivanje memoarske proze Ljušteći luk 2007. godine naročito je izazvalo kontraverze i pretvorilo se u javni skandal, jer je tu Gras prvi put progovorio o svom učešću u nacističkim vojnim formacijama. Izdavačka kuća Laguna objavila je sve tri knjige koje čine Gdanski ciklus, a to su knjige Mačka i miš, Limeni doboš i sada Pseće godine. Profesor dr. Nikolina Zobenica, šef odseka za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, upravo je govorila o Gdanskoj trilogiji.
Gdanska trilogija je u suštini opus koji je odredio Gintera Grasa. Kada se pojavio već njegov prvi roman Limeni doboš, odmah su neki kritičari procenili da će biti jedan od onih pisaca koji će do kraja svog života uvek iznova se baviti Gdanskom. Dakle, Gdanskom kao gradom koji je on, kome je on rođen, kome je odrastao. Međutim, Gdansk je više od toga. Gdansk nije samo grad, rodni grad Gintera Grasa. Gdansk je, na primjer, i grad koji, kad je napadnut 1. septembra 1939. godine, tada je izbio drugi svjetski rat. Međutim, za njega je Gdansk simbol, za njega je Gdansk pozornica bila na kojoj je mogao da prikaže čitavu jednu društvenu strukturu. Dakle, malograđane koji su svuda isti, dakle ne samo u Gdansku, već na čitavom svijetu mogu da se nađu. Kada je dobio Nobelovu nagradu, mnogi su rekli da je Nobelova nagrada stigla prekasno, jer je on u stvari Nobelovu nagradu dobio samo za Gdansku trilogiju. Nekako sva njegova dela su ostala u senci Gdanske trilogije. Sve što je kasnije napisao uvek se poredilo sa Gdanskom trilogijom. Da li je bolje, da li je gore, da li je na nivou Limenog doboša ili Pseći godine. Tako da, bez obzira na sve koliko je dela napisao, napisao ih je mnogo, i drama, i pesama, i valjar je bio i grafičar, Gdanska trilogija će ostati nešto što pre svega obeležava Gintera Grasa. Jer preko Gdanska on je želao da se, preko Gdanske trilogije, želao da sačuva svet koji je nestao. Svet koji je nekada dobro poznavao, njegov izgubljen zavičaj. Tako da, pišući o Gdanskoj trilogiji, odnosno o svom zavičaju, o Danzigu u stvari, on je uvek iznova nastojao da oživi svet koga više nema.
Ivan Ivanji, koji je preveo roman Gintera Grasa Pseće godine, govori o tome kako su Grasa dočekali Nemci i kritika kada je počeo da objavljuje svoje prve knjige.
Kad se taj Limeni doboš pojavio, on se u zapadnoj Nemačkoj nije prodavao na tezgama, nego ispod tezge. Nije se nalazio u izlazima, govorilo se da je to pornografija, govorilo se, nije se toliko glasno govorilo, ali znalo se da je to upereno protiv ideologije kapitalizma, protiv neonacizma već u tadašnjoj Saveznoj Republici Nemačkoj, a veliki aplauz je dolazio s polja. I u to vreme kad smo se oni ja upoznali, još je bila takva situacija da je istočna Nemačka, koja naravno na pamet nije palo da tako nešto prevede, ali da je računala na njega kao na eventualnog saveznika. E sad, to mačka i miš koji je, kao što je sam rekao, zapravo otpad bio kad je pisao tu trilogiju, pa je onda malo po malo to postala knjiga za sebe. Pitanje za profesora, da li je to roman ili novela, sad bismo mogli da počnemo diskusiju o tome, za mene je novela. I sljedeće godine su, po mom mišljenju, po mišljenju mnogih, taj vrhunac, ali i vrhunac po složenosti, po teško razumljivoj simbolici i po jeziku. I jedna od velikih muka prevodioca takvih knjiga, kao što su Grasove, je o tome da on izmišlja novi jezik. On sebi dozvoljava da izmišlja reče, da izmišlja obrte, da koristi dijalekt. Ako bi čovjek to doslovno preuzeo, prevodilac ispadne glupan koji ne zna.
Thank you.
Sada idemo do Niša u salonu 77 u Niškoj tvrđavi. Otvorena izložba poznate matematičarke i umetnice Marice Radujačić Batali crtu. Umetnica pokušava da odgovori na pitanje koliko je tanka linija između života i smrti, a sa njom je razgovarala Biljana Mijalković.
Marica Radojičić se predstavlja niškoj publici izložbom Batali crtu u jednom sasvim posebnom prostoru koji je, čini mi se, odličan za ovu vašu izložbu.
Ovaj je prostor inspirisao i za celu izložbu i za naziv i za tekst koji sam napisala specijalno za ovu izložbu. Stvarno, ovaj prostor je stvarno poseban, čarovan. Kustos ove izložbe Milan Ristić je postupno to želeo, pošto ja radim složene izložbe sa mnogo tehnike, medijske tehnike, i on je tako nešto zamislio u Nišu, a ja kad sam ušla ovde, trebalo se zamrače prostor, prozori, i da se prave projekcije u mraku, ja kažem, ne, ja neću da zatvoram ovaj prozor, ne dolaze ovde, napravit ću ja vam izložbu, bit će dobro, ne brinite, ali neće biti zamračeno, stvarno je, to je grota, prostor je toliko divan, inspirativan, i na danju kad sija sunce, ono je sunče zraje kad uđe. Tako da sam ja žrtvovala moje projekcije, žrtvovala sam mrak koji je za mene karakterističan, ali sam dobila nešto novo, potpuno.
Zašto ovakav naziv, Batali crtu?
To ćete vidjeti detaljnije i bolje napisano iz kataloga, koji taj tekst sam dugo pisala. Ova izložba pripada projektu Grananje. Ja se bavim tim grananjem dugo, već 10 godina. Najprije u nauci, pa posle u umetnosti. I najprije sam pošla od apstraktnog drveta, koje je vrlo važno u matematici i u drugim naukama. I pošto mi je ono bilo vrlo lepo i inspirativno, dakle, ono jeste redukovano, ali zato ima neku vrlo bogatu abstrakciju unutra koje nema u prirodi. I posle sam to povezala sa prirodnim drvetom. Kad sam počela da analiziram ove, da kažem, prirodne biljke, onda sam videla da te crte između života i smrti kod biljaka nema. To nema. To oštrog reza nema. A kod nas je to glavni strah, tako da dodir sa tom crtom i
jako tanke su te crte.
Da, da. I prelazak. A ja sad, s druge strane, imam lično iskustvo sa dodirivanja te crte. Više puta sam bila teško bolesna, odlazila, vraćala se. I jedno moje iskustvo je sa komom u kojoj sam bila pala vrlo davno. I odlazila sam vrlo sporo. I taj postupak odlaska mog bio je, a to su mi drugi ljudi pričali koji imaju takvo iskustvo, bio je božanstven. Ja sam se rastakala, pretvarala se u nešto paučinost. To sam lepše rekla u tekstu. Potpuno se rastakala, neko što papirjasto, meko, kao da sam se pretvarao u oblak, ali divnih boja. A kad sam se vraćala iz tog papirjasnog stanja, to je bilo toliko teško, ružno, bolno. Dakle, skupiti se tako fino, rastočen u nešto, u neku mekotu, pa se to skuda, da to se skupi, ovu tvrdoću, to je bilo bolno. Ali i odlazak i povratak nije bilo nikakve crte. Dakle, ja imam toga skoro. Sve je bilo polako. Na onu stranu lepo, na ovu stranu ružno, ali polako. Tako da se moj naslov, u stvari treba da glasi Batali strah od crte. Ja nisam htjela baš da budem toliko direktna, već Batali crtu.
Znači, ne treba se bojati. Kako reaguje publika na ovu vašu izložbu?
Ovo je pravilno specijalno za ovaj prostor. A inače to grananje publika vrlo voli. Ja sam prvi put to izlagala u Klagenfurtu, to je praktično bilo naručena izložba. Oni su htjeli izložbu, moj samostalno u Klagenfurtu. Onda sam ja iz stola izvukla nekoliko ideja šta dolazi u obzir. I između ostalog bila ta ideja drveta i grananja, apstraktna. Njima se to svidalo i onda sam ja napravila to za tamo. I tu je bilo baš mnogo tih matematičkih drveta. Bilo je i nekog prirodnog bršljena, bilo je i zvuka tamo, animacija, ali mnogo je to sve bilo skromnije nego ovo. Došao je jedan poznati kolekcionar, ja nisam ni njega poznavala, posle sam ispostavila da je on baš čuven austrijski kolekcionar, koji je u stvari imao kuću u blizini, i čim je ušao, on je rekao, joj, ovo je prava matematička poezija, eto tako reaguju.
Vi ste zapravo matematičar, pre svega, a onda i umetnik.
Ja sam studirala matematiku zbog umetnosti, ja sam htjela neku drugu obrazovanje. Spremala sam se za akademiju u srednjoj školi, ali kad je došlo do akademije, meni se to onda nije svidilo, nije mi bilo dovoljno intelektualno. Učinili su to neko gubljenje vremena, da ja tamo provedem 5 godina učići da crtam i da slikam. To mi se nije svidilo, ja sam htjela neku drugu umetnost i zato sam studirala tamo. Mislim se nikad potajem. Bilo mi malo teže nego, da kažem, običnim umetnicima, ali ispostavilo se da je to bila prava stvar, jer danas je jasno da je matematika centralna disciplina i sad bi svi umetnici da nauče matematike i oni misle da to tako može preko noći, a to nije tako. To nije tako jednostavno.
Matematika je znači umetnost i u svemu, sve je matematika.
Apsolutno, jeste. Matematika jeste umetnost. savršena jedna umetnost. To je stara hiljadama godina, u tome je njena i lepota i čistota.
Ali danas ste, kažete, više umetnik.
Pa danas sam više umetnik, više primenjujem to svoje znanje koje matematičko, više primenjujem u umetnosti nekako, ne znam, nauka se uputila u neko, da kažem, sitničaranje. Uhvatite jednu mletsku ideju, to deljate, objavite rad, citirate, drugi citiraju. Pretvorila se na neki formalizam, ali ne naučni formalizam, već taj objavljivački formalizam. Koliko su vam se bretki skupio u tom i tom časopisu, kome je citirao, koga ja citiram, a to mi se makar malo ne sviđa mnogo. Imam veću slobodu ovde, da ja koristim svoje matematičke ideje da napravim neki ovakav projekt. Ovo što vidite ovu, na plazmi, to deluje kao da je video, ne, to nije, to je 3D animacija, znači to su sve matematičke konstrukcije. Isto ova projekcija koja ide velika na zidu, to je isto 3D animacija.
Obično su umetnici kojima je to strano, koji su jel da u godinama kada to nije bilo, kad su oni počinjali, protive se tim novim tehnologijama umetnosti.
Pa znate, protive se zato što ne znaju. Oni bi vrlo rado da to naučili, ali da nauče lako. E pa, nažalost, ta tehnika, taj medij je vrlo komplikovan. Šta ja mogu, ja ga nisam izmislila. To je vrlo složeno. Morate provesti poprilično godina da to usavršite. Ali oni koji su se probudili na vreme, nešto su uradili. Ne može se postati majstor preko noći u fresko slikarstvo, ali smo to mi to zaboravili. Čini mi se, to se može lako, ništa ne može lako.
Vi ste to uspeli?
Pa sad ne znam koliko sam uspela, ja se trudim. Do kraja ću da radim i eto, uživam u radu.
Hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
Ghost is gone. What happened to them? I thought it was here. Through the eyes of a child after all these years. He wasn't true. He wasn't. Are gone. Went home. What happened to them? They opened their door. They walked right through. They knew it was wrong. The wrong would be swept away. Boys are gone. Went home.
fog, the ghosts are gone.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Evo, poštovani slušalci, došli smo i do temata današnjih kulturnih krugova, Filmorame, koju ćemo otvoriti zvučnim zapisom nastalim danas u Filmskom centru Srbije, gde je Vuku Ršumoviću uručena nagrada Zerkalo za režiju filma Ničije dete dobio je na festivalu Zerkalo koji je održan od 9. do 14. juna u Rusiji. Potom sledi izveštaj sa upravo završenog Cinema City-a. U nedelju je svečano, tačnije u nedelju u ponoći je svečano završen 8. Cinema City koji se ove godine dešavao na novoj lokaciji koji apsolutno odgovara i novoj koncepciji ovog festivala. Festival je okrenut debitantima i debitantskim filmovima, tako da je prostor Limanskog parka i Kineski četvrti u kome se stalno nešto dešavalo, u kome su se svaki dan završavao koncertima, zapravo nešto što odgovara zaista mladom duhu koji donosi nova koncepcija Cinema City-a. Jedan prijateljski festival Cinema City-a završen je takođe u nedelju u Bajinoj Bašti. Reč je o drugom Bašta Festu koji pravi i organizuje grupa mladih ljudi čvrsto rešena da stvori publiku za kratke igrane filmove. I na kraju najavljujemo Sofest 44. festival koji se večeras otvara u Sopotu i on ima potpuno promenjenu koncepciju. Od ove godine Sofest će biti takmičarski festival filmskih profesija. Dakle, žiri festivala Zerkalo, koji je održan od 9. do 14. juna, održan u ruskim gradovima Ples i Ivanovo, rodnom kraju Tarkovskog, obrazložio je nagradu za film Ničije dete Vuka Ršumovića sledećim rečima. Film prema istinitom događaju, koji u pravom smislu pokazuje snagu autentičkog autorskog filma. Za mene lično posebno značajno je to što smo dobili nagradu za režiju na festivalu posvećenom Andreju Tarkovskom, kao i da je jedan od članova žirija bio slavni ruski reditelj Aleksandar Sokurov, a sada ćemo čuti šta je Vuk Ršumović rekao danas u Filmskom centru Srbije povodom ove nagrade.
Ja sam imao susret sa Andrejom Plahovim u Wiesbadenu. On je tamo pogledao film, iako kaže da je pre toga već je i čuo od raznih ljudi, tako što je u stvari već bilo prilično kasno za selekciju, međutim on je napravio taj jedan izuzetak i zapravo uvrstio, želeo da uvrsti film u konkurenciju i pored toga, znači, oni su odlučili da film otvori festival, što inače tamo nije praksa. Ne znam da li to bilo baš zbog toga što je to nekako kasno odlučeno. Normalno meni to bilo posebno drago da budem tamo na otvaranju i zbog toga, nažalost, nisam mogao da budem na završnoj ceremoniji, logično, ali sve to je za mene jedno posebno iskustvo bilo, zato što sam prvi put bio u Rusiji, to je prvi moj neki susret sa Rusijom. Drugo, to mesto samo i ta Volga je fascinantna samo po sebi i to je potpuno jedan sad drugi ambijent u odnosu na nešto što je uobičajeno na nekim festivalima. Ono što je takođe drugačije, to je što zapravo tamo nisu oni filmovi sa kojima nekako kada uradite film, obično, pošto kao prvi film imate, onda, znači, se zna, postoje ti debitantski filmovi koji su izašli i uglavnom se nekako preplićete na svim mogućim festivalima. Ovde to nije bio slučaj, zato što postoji ta specifična selekcija samih filmova. Meni je već to bila čast da je neko učitao, da kažem, da Ničije dete ima veze sa Tarkovskim. To je već bilo za mene značajno samo po sebi, a na kraju mi je negde mislim, kako bih rekao, to je možda najdraža nagrada, najdraže mesto gde možete da dobijete nagradu za režiju, jer negde ja sebe i dalje doživljavam prvenstveno kao filmskog scenaristu, međutim i tamo su me ljudi ubeđivali, a evo sad na Cinema City-u sam pričao s nekim, kažem, mislim, prosto da šta te definiše ko reditelj, u stvari to filmovi, ne sad škola ili ne znam šta, tako da polako se privikavam na tu ulogu. Pavel Lungin, kao što je Mića rekao, je značajan ruski reditelj. Ja sam Taxi Blues gledao, mi smo ga imali u svojoj kolekciji na VHS-u, sećam se tog filma, to mi je jedan od dražih filmova. Zatim, normalno, on je radio još neke filmove, konkretno i Ostrvo, koje je isto remek dela, ono, mislim, nastalo pre 7-8 godina, tako da mi je to bilo značajno što sam njega tamo upoznao. Sokurova nisam upoznao, jer to je, ne znam da bi to ne bi smelo. Negde je meni bilo važno što je postoji obrazloženje, da zapravo je negde veza koja je pronađena između Tarkovskog i ničijeg deteta je film Ivanovo detinjstvo. I baš selektor festivala Andrej Plahov je to obrazložio i rekao da se može na izvestan način reći da je zapravo ničije dete Ivanovo detinjstvo novog vremena i da se u njemu eto prepoznaju neki elementi prosto poetike Tarkovskog.
Čuli ste Vuka Ršumovića, koji je danas u Filmskom centru Srbije primio nagradu Zerkalo. Misija festivala Zerkalo je da u savremenom filmu traži elemente poetike Tarkovskog, te se na taj način informira program festivala. Ove godine u konkurenciji su bili filmovi iz Kine, Argentine, Turske, Nemačke, Slovačke, Indije, Bugarske, Rumunije i Rusije. Inače, nagrada Zerkalo, 200. nagrada do sada za film Ničije dete, premijera filma, podsjećam, bila je prošle godine na Venecijanskom festivalu u okviru programa Nedelja kritike, gde je film osvojio prve dve nagrade, nagradu publike i nagradu Fi Prestiž žirija. Mi ćemo naravno Vuka Ršumovića čuti i u nastavku emisije izjavu njegovu, pošto je primio nagradu i u Cinema City-u za film Ničije dete.
I thought of it.
U Novom Sadu je u nedelju svečano zatvoren 8. Cinema City, internacionalni filmski festival koji je od ove godine promenio svoju programsku koncepciju, okrenut je debitantima i njihovim filmovima, naravno u okviru sekcije Up to 10,000 Bucks, koja je jedna od možda najinteresantnijih programskih celina ovog festivala i koja postoji od samog početka. Ima i filmova koji nisu debitanti, odnosno bilo je filmova koji nisu debitantski, ali znači svi ostali programi su bili debitantski, i 360 stepeni i Fresh Danube Films i Respect to First Films, gde smo videli filmove sada afirmisani svetskih autora, to su bili njihovi prvi filmovi. Tako je bilo i sa ostalim programskim celinama. Uveče u ponoć u Novom Sadu su dodeljene nagrade festivala Cinema City. Žiri koji je ove godine odlučivao o nagradama su Karpo Godina, Kasija Karvan i Alessandro Glopero. Glavna takmičarska selekcija Nacionalna klasa otvorena je premijerom filma srpskom Panama Pavla Vučkovića, koji je pre Cinema City-a jedino bio prikazan u oficijalnoj selekciji Kanskog festivala. Ekipa ovog filma, dakle Jelena Žeželj Gojković, producentkinja, Pavle Vučković, a kasnije ćete čuti i Jovana Stojiljković, glavna glumica u filmu Panama, dobili su special mention od žirija Nacionalne klase. Evo šta su izjavili neposredno pošto im je nagrada uručena.
Prvo, stvarno, hvala Cinema City što nas je primio među prve, a prvi put je bilo u Kanu, mislim, ono mi svima prvi film, tako da cijela ekipa skoro.
Trebalo izdržati 7 godina. Nije to bilo lako, ja mislim.
Pa nije, nije baš sedam, ali od 2011. smo spremali, da. Snimali smo ga 2 godine i to je stvarno bilo jedno psihičko ludilo.
Je li imaš snage da razmišljaš o nečemu novom?
Pa evo, spremamo sad Pavlov novi scenarij, ja se nadam da će biti manje od 15 godina, dok ga ne režira.
Ja se iskreno nadam. Pavle, ali zaista vatreno krštenje, jel da?
Jeste, zato što ja sam imao veliku tremu, zato što sam treći put video film sad na Cinema City-u i bilo mi je najviše domaće publike kako će da odreaguju. Zato što nekako to odavde generalno, ideja generisana ovde i bilo mi u stvari najbitnije kako će ljudi ovde da odreaguju na to. I baš sam zadovoljan kako je bila reakcija i super. Bio sam iskreno baš napet pred i nervozan, ali posle toga, evo, čak sam i izjave krenuo da dajem posle.
Eto, i vidiš da to nije ništa strašno.
Bila je ovo producentkinja filma Jelena Žeželj Gojković i reditelj filma Panama Pavle Vučković. Special mention su dobili i glumci u filmovima Ničije dete, Denis Murić, Jovana Stojiljković u filmu Panama i Željko Marković u filmu Varvari Ivana Ikića. Čujemo prvo Jovanu Stojiljković.
Ja sam poprilično zatečena, nekako nisam očekivala i zaboravila sam na taj segment da postoje nagrade. Tako da, ne znam, ovo mi je prva nagrada i presrećena sam i posebno mi je drago što je to Panama, što smo toliko dugo radili na ovom filmu i da je to neko primetio. Imala sam veliku tremu kad je bila premijera ovde, zato što kao gledaju naši ljudi nekako, ali poprilično sam srećna kako je bilo, bile su dobre reakcije. Eto, mislim, jedno čekam sad dalje da ga još više ljudi vidi.
Da, sledeći festival na kome će biti prikazan je festival na Paliću.
Da.
Tamo su novinari nekako puni nekih pitanja, pa verovatno će jedno od tih pitanja biti i to kakva je ta mlada generacija koja u stvari ne razgovara međusobno. Da li je to zaista tako i da li je zaista istina da su toliko te društvene mreže otuđile ljude?
Jeste, istina je. Mislim, ja kada sam pročitala scenariju, bila sam skeptična, ali zapravo onda komunikaciji s drugim ljudima i uopšte u mojoj okolini, da, to je tako. A to se dešava iz straha, da se uđe u odnos. A socijalne mreže pomažu tome jako. I onda je to jedan vrtlog u kome ljudi, mladi ljudi, baš gube mnogo toga od života. Ali ja ne znam, verujem u ljubav. I nekako tako si završio ovaj film. Nekako i to je utisak, ja mislim da i meni bio kad sam ga odgledala i nekih mojih ljudi da teško je, ali dobro je da postoje ovako nešto da nas podseti kako bi moglo da bude i šta treba da uradimo da bi malo kontrolisali te emocije u ovim godinama.
Debitanski film Ivana Ikića Varvari bio je premijerno prvi put prikazan u Karlovim Varima prošle godine, otprilike da je to bilo pre godinu dana tačno. Od samog početka o Željku Markoviću, glavnom glumcu u ovom filmu, se govori kao rođenom talentu. Slušali smo tokom prošle godine i možda njegove namere da upiše akademiju, šta se desilo s tim.
Šta je sa odlukom da upišeš glumu?
I dalje se preispitujem da li ja to volim. Mislim, slušajući, svi mi govore daj čoveče, ono kao probaj, imaš smisla za to. I okej, ajde to kaže jedna osoba, ja bi sumnjao, ali ovako, dosta njih to kaže. I kažem, ja osjećam tu kao sad neku obavezu prema tim svim ljudima da ja, kao, znaš, i okej, volim, sviđa mi se to, ali ne znam da li bi se bavio time ceo ovaj život. I trenutno, ja ću reći nemam vremena, a ostali će reći daj, vreme uvek može da se nađe. Može, ali ja sam izabrao neke druge stvari, su mi trenutno prioritet i neću da razmišljam o fakultetu dramskih umetnosti zato što i dalje nisam završio srednju školu. Tako da, kad završim srednju školu, tad se ozbiljno mogu pozabaviti o pitanju tog upisa. Sad, okej, imam ga tu negde u malom mozgu, ali prvo ovo, korak po korak.
Čuli ste Željka Markovića koji tumači jednu od glavnih uloga u filmu Varvari Ivana Ikića, koji je dobio nagradu za inovaciju. Čućemo obrazloženje žirija koje čita Anđelka Janković, PR festivala, a zatim i reditelja filma Ivana Ikića.
Inovacija je koncept koji može imati mnogo različitih interpretacija. Nakon što su pogledali svih 11 filmova, žiri je primetio da je jedna od tema koja se ponavlja mladi u modernom društvu i pokušaju da se razumeju i sagledaju iz različitih perspektiva. Stoga želimo da nagradimo film u kome je ispričana priča i uspešno uklopljena u društveni kontekst. U ovom filmu reditelj vodi glumce na tuščike s mnogo pažnje i posvećenosti, dajući im prostora i slobode da sami ispričaju svoju priču.
Meni je drago da se da je žiri mladih dodelio nagradu, zato što nekako prvi put, čini mi se, u Srbiji ovde se skupila neka publika kojoj se ovaj film najviše obraćao. Jer u sistemu distribucije filmova u Srbiji nekako maši se uvek u toj ciljnoj grupi i mladi nekako ne idu dovoljno u bioskop i bioskop im nije pristupačan da bi ovakve filmove pogledali, tako da mi je baš drago što su ovde nekako prvi put je cela sala bila puna publike koja je tog nekog teenage doba o kojoj se i film i radi, tako da...
Ono što je takođe bitno, apropo distribucije, je to da je u stvari Cinema City došao kod publike.
Pogotovo za naš film koji je bio već na televiziji i u distribuciji bioskopskoj, vidim da je veliki broj ljudi sada prvi put vidio film. I to je znak da distribucija filma mora duže da traje, da svaki festival ima neku svoju publiku koja se obraća i to je nešto što će u budućnosti sigurno igrati veliku ulogu u distribuciji filmova kod nas, pošto ovi tradicionalni metodi više ne funkcionišu očigledno.
Juče ste u kulturnim krugovima čuli detaljan izveštaj o nagradama. Ivan Ikić i Varvari su dobili nagradu mladog žirija, koji put donelju na Cinema City-u, a nagradu kao najbolji film takmičarskog programa Nacionalna klasa dobio je film Vuka Rašumovića Ničije dete. Slušate prvo obrazloženje žirija koje čita Anđelka Jankovića, zatim i Vuka Rašumovića.
Žiri dodeljuje nagradu filmu koji je potpun na svim filmskim nivoima. Žiri bi želao da oda priznanje celoj ekipi filma i onome što su uspeli da postignu. Od režije preko načina na koji je priča ispričana do realistične vizualne izvedbe. Nagradu dodeljujemo filmu koji nas vodi na put inicijacije u civilizaciju koja propada zbog toga što ljudi jesu životinje.
Meni je bilo stvarno fenomenalno, jer je posebno iskustvo kada možete na otvorenom da gledate film na fantastičnom platnu sa fantastičnim zvukom zajedno sa, ne znam, 800.000 ljudi, mislim, koji su došli tu, neki sa svojim stolicama od kuće, neki su poneli ćebad kao da su došli na piknik, ali svi su došli da uživaju u filmu. Tako da meni je bilo stvarno sjajno. To je potpuno posebno, normalno iskustvo. Imao sam sreću da pričam sa nekim ljudima, naravno, posle projekcije, sa nekim studentima, mladim ljudima i tako dalje. I prosto svako takvo iskustvo me ponovo nekako vrati mi i entuzijazam i samopouzdanje i čini me srećnim.
Ovo obrazloženje žirija je nekako, imam utisak, najpreciznije definisalo film.
Ja ću morati da to obrazloženje, sad sam tražio ljudima iz festivala da mi ga, da mi ga daju, pošto nisam u stvari totalno precizno, nisam slušao, nisam imao koncentraciju, pa kao u stvari ne znam da, šta su rekli, da. Uglavnom rekli su kao da, koliko sam razumeo, znači da njima nekako to kompletno, znači na svim nivoima im se dopao film i režijski i na svakom nivou, tako da to je stvarno ogromna stvar i mislim da je to super baš što su tako to formulisali, jer negde zaista svaki član ekipe filma je dao apsolutno svoj maksimum i negde je, mislim, ja sam tu sad kao prvi i sve te nagrade zapravo ja primam, ali u stvari ih primam u ime cele ekipe koja je živela taj film u svakom trenutku nastajanja i posle toga.
Čuli ste reditelja Vuka Rašumovića po slobodnoj proceni organizatora. Projekciju Ničijeg deteta je na Open Air Amstel Cinema Stage-u gledalo oko 2000 ljudi. Po tome koliko ih je bilo na travi i na tim donetim od kuće stolicama koje su Novosađani doneli za potrebe gledanja filma. Po zvaničnoj proceni bilo ih je manje od tog broja, ali taj, pošto se broj vodi na osnovu prodatih ulaznica i na osnovu propusnica i tako dalje, on je manji, ali izgledalo je kao da ih ima, da gledalac ima više od 2000 uveče na projekciji filma Ničije dete Vuka Rašumovića. A sada ćemo u nastavku čuti Kasiju Karvan, jednu od članova žirija Nacionalna klasa. Kasija Karvan radi za Premium Films od 2012. godine kao supervizor prodaje i otkupa dugometražnih filmova. Kompanija ima funkciju agenta prodaje, prvenstveno je specijalizovana za distribuciju kratkometražnih filmova, a aktivna je i na polju dugometražnih filmova od 2012. godine. Kasija je završila master studije filmske produkcije na Univerzitetu Paris 1 Sorbona i master studije kulturne antropologije na Univerzitetu u Varšavi. Dok je na početku želela da prevrne i izdraži svaki kamen u Sibiru, danas posvećuje svu svoju pažnju otkrivanju jedinstvenih filmskih talenata, pa je time ovo što ćete čuti u razgovoru značajnije kada neko toliko stručan da ovakvu definiciju.
Well, I think that you were
Mislim da ste uživali radeći ovogodišnjem žiriju.
As a jury member.
Of course, it's the best job ever.
Da, to mi je bio najlepši od svih poslova koje sam do sada radila. Zašto? Pretpostavljam da je to zbog toga što ste videli dobre filmove, ne samo zbog atmosfere. Da, ali pre svega atmosfera je bila fantastična, prilično relaksirana, prijateljska. Prosto porodično okruženje. Bilo mi je prijatno. Ovo mesto je prelepo, publika je odlična, odlično iskustvo. Videli smo potpuno različitih 11 filmova, bilo je svega pomalo. To su debitantski filmovi od kojih su dva međunarodne koprodukcije. Mogu da vam kažem da imate žestoku produkciju.
International co-productions, right? So you have quite a large range of titles, of productions.
Well, what is the future of...
Šta je budućnost srpske kinematografije? Šta mislite s obzirom na to da ste videli debitantske filmove?
Production of every of those films are debuts. What do you think?
There is a bunch of...
Postoji mnoštvo tema koje se pojavljuju u ovim filmovima. Mnogi se bave problemima mlade generacije, kao što sam rekla, i na dodeli nagrada. To je interesantno. Za zemlju sa burnom prošlošću koja se nalazi u regionu koji je označen kao teritorija nasilnih političkih događaja, interesantno je primetiti da nije rat jedina tema kojom se autori bave. Većina mladih filmadžija je zaokupirana nečim drugim. Meni je vrlo interesantno jer o Balkanu znam, ne znam mnogo. Nisam očekivala da je sve tako dinamično. To je prelepo, to je ono što zaista treba ceniti. U zemlji sa takvom prošlošću akcenat je na mladima. Ovde je bilo filmova koji su dosta putovali po festivalima, koji su na njima odlično primljeni i nagrađivani. To je vrlo pozitivna tendencija. Ono što mi je takođe bilo zanimljivo je to što sam primetila da ovde ima dosta sposobnih i talentovanih snimatelja, montažera, glumaca. Imate odlične predispozicije za snimanje dobrih filmova. Bila je ovo Kasija Karvan, članica ovogodišnjeg žirija Cinema City, a u pozadini i svira Visli Munada, koji je svirao na završnom koncertu na zatvaranju u nedelju. Nije bilo mesta na kome bismo možda na drugom, na kome bismo snimili ovaj razgovor. Sekcija takmičarska Up to 10,000 bucks predstavlja filmove snimljene budžetom manjim od $10,000. Jedina sekcija za koju postoji otvoren poziv na koji se svake godine prijavi više od 200 autora iz čitavog sveta. U žiriju Up to 10,000 bucks bili su prošlogodišnji pobednik ove sekcije koji je došao iz Indije. Zatim Dragan Pon Petrović, montažer i autor dokumentarnih filmova i filmski i književni kritičar i pisac iz Beograda Đorđe Bajić. U nastavku ćete čuti Đorđe Bajića i Dragana Pon Petrovića koji je na Cinema City-u bio član žirija Up to 10,000 bucks, ali i montažer filma Goli, Tihe Klare Gudac, koji je, podsjetit ću, dobio nagradu publike na 8. Cinema City-u.
Meni je svih ovih godina najzanimljivija možda selekcija Up to 10,000 bucks, zbog toga što donosi inovacije, zbog toga što donosi, dovodi hrabre autore, zanimljive filmove. Da li se slažete sa
mnom? Pa definitivno ova konkurencija pruža jedan vrlo zanimljiv uvid u rad mladih autora, ali i ne samo mladih autora, imajući u vidu da smo eto ove godine nagradili neke veterane praktično ili bar ljude koji su već tu jeli prisutni više godina. Ali da, meni je bilo veoma zanimljivo da pogledam sve te filmove. Mi smo imali oko 30 filmova u selekciji. To su uglavnom bili kratkometražni filmovi. Dužina je varirala od 3 minuta do 30 otprilike. Ali eto, imali smo jedan celovečernji film. Film Milutina Petrovića Petlja. Bilo je veoma zanimljivo, bilo je dosta inovacija, neke od inovacija su bila uspela, neke čini mi se i ne. ali ono što je najvažnije jeste da smo nas trojica članova žirija bili dosta ujednačeni u svom viđenju i zaista mislim da smo odabrali 4 najbolja filma. Negde su odlučivali nijanse, moram priznati, neki lični afiniteti, ali u suštini ova 4 filma su negde, po mom mišljenju, a i po mišljenju mojih kolega i žirija, bila najatraktivnija i eto, nagradili smo ih.
Zanimljivo je i to da je nagradu kao najbolji film odneo film koji je rađen za 0 dinara, odnosno 0 dolara.
Jeste, eto, to je zanimljivo. Ja mislim da je to jedini film iz ponude koji, čiji je budžet bio baš 0, jeli, dolara, dinara, bilo čega. Ali to režisera nije sprečalo da napravi jedan vrlo zanimljiv, vrlo maštovit film, vizualno uzbudljiv i uz to sa jednom interesantnom političkom porukom koja je rabljena već dosta puta na ovim prostorima, ali baš taj njegov pristup je učinio film Cveće zla drugačijim i mi smo se dogovorili da upravo tom filmu pripadne glavna nagrada kao najbolji film u ovom selekciji.
U ovoj dvostrukoj ulozi te molim da oceniš ovogodišnji festival.
Meni se dopada ovaj novi koncept i tekako, ali ja imam već dobro iskustvo sa novosadskom publikom i u starom prostoru sa svojim prethodnim filmom, tako da mislim da očigledno ovde postoji kritična masa zanimljivih i zahvalnih ljudi. Tako da super je sada, meni je bilo dobro i ranije. Što se tiče selekcije, ja sam bio u dvostrukoj ulozi, znači bio sam montažer filmova koji su ovde prikazani, neki su dobili nagrade, a bio sam i u žiriju i selekcija je bila dosta zanimljiva. Kao i uvek, neki filmi su se izdvojili i ja lično mislim da smo doneli dobre odluke, nadam se bar.
I ja tako mislim, hvala Dragana.
Bio je ovo Dragan von Petrović, član žiri Up to 10,000 Bucks. 29. juna na otvaranju Cinema City-a premijerno je prikazan film Panama Pavla Vučkovića. To je bila i njegova srpska premijera. Zbog velikog interesovanja film je prikazan još jednom tokom trajanja Cinema City-a. Opet je sala bila puna i u nju se teško ulazilo. To je ljubavni triler u kome glavne uloge tumače Slaven Došlo i Jovana Stojiljković, koju ste čuli na početku, koja je dobila special mention za glumačko ostvarenje u filmu Panama. Sada ćete čuti razgovor sa Pavlom Vučkovićem, koji je vođen 30. juna u Limanskom parku. Jedino što se čuje u pozadini ovog razgovora su zvuci koji dolaze iz skate parka. Nema muzike koja se čula u prethodnim ovim rubrikama. Ono što ste slušali sve vreme bio je Visli Monada, koji je zatvorio osmi Cinema City koncertom, a sada sledi razgovor sa Pavlom Vučkovićem.
Cinema City posle Kana, prvo me zanima gde je bila veća trema, ovde ili u Kanu?
Oba puta je bila ista trema, moram priznati, i oba puta sam na samoj špici najviše duže. Mislim, počela je trema, nekako sam, ne znam, psihološki sebe ubedio da do momenta dok ne krene film je sve u redu. Tako da, eto, stvarno moram da kažem da oba puta nije bilo razlike, znači uvek sam imao i mislim da ću uvek imati istu tremu pred projekciju, zato što pogotovo što su različite skroz bile reakcije ovde i u Kanu, mislim drugačije ljudi reagovali i tako dalje.
Kako su ljudi reagovali, pa, u Kanu?
U Kanu su krenuli kasnije u stvari da reaguju na film, u smislu pošto film počinje komično sa nekim duhovitim momentima gde su ovde ljudi ovom u startu krenuli da reaguju. Tamo je valjda zato što je malo starija publika bila ili je su očekivali nešto drugo potpuno, neki više art house film, onda su bili nekako, imao sam utjece kao da su zatečeni na početku, pa su tek na primjer od 30. minuta polako počeli da reaguju onako kako sam ja mislio da će da reaguju ljudi, tako da je ta neka razlika, dok su ovde ljudi od starta reagovali manje više onako kako sam želeo da, da budu reakcije na film. Međutim, na primjer, posle po intervjuima i po kritikama koje smo videli za film, sam shvatio da je u stvari ta suština filma, ideja ista, da su skapirali tamo i ovde. Samo su u stvari na formalan način drugačije reagovali po ritmu i po svemu ovde i tamo.
U tom kontekstu vrlo mi je zanimljivo ovo što smo danas čuli za konferenciji za novinare, da u stvari planiraš da promeniš film, odnosno da ga malo ubrzaš, kako se to kaže.
Da, da, da.
Što znači da smo mi ovde na Cinema City u stvari videli jednu verziju koju možda nećemo, neće niko više videti.
Pa da, zato što je problem je u tome što je jako brzo se desilo sve vezano za Kani i niko od ekipe nije uspeo da pogleda film u celini na onaj način kako se film inače radi. Znači, to sad nije na osnovu reakcija. Jeste, naravno, imali smo sreće, pa smo imali internacionalnu publiku i domaću publiku, pa smo mogli, sad možemo da skupimo neke utiske. Tako da ćemo sigurno, verzija koja će ići u bioskope će biti malo izmenjena. Znači, ne bih rekao promenjena, nego samo izmenjena u smislu ritma i brzine. Ali sadržaj, naravno, ostaje isti. Razlog osnovni za to je samo vremenski rok i okvir da, koji smo imali da završimo film. Zato što je, kada je film prošao u Kan, imali smo, film je bio u, da kažem, maltene gotov, ali nije bio urađen zvuk i sve to, a tek kad se uradi zvuk, onda može da se sagleda celina. I onda sam ja sa zvukom film pogledao bukvalno dan pre nego što sam otišao u Kan. Tako da je vremenski to bila prepreka. Eto.
Cela ekipa je juče dobila odličan i veliki aplauz, ali najveći aplauz je dobila Jovana Stojiljković. Ja stvarno čestitam tebi na izboru glavne glumice. Kako je Jovana postala Maja?
Kast je što zbog financija koje su, zbog ritma koji smo dobili novac, pa smo morali, ne morali, nego smo pomerali snimanje i neke rokove i generalno debitanski film nije jednostavno uraditi produkcijski. Tako da je kast dosta dugo trajao, ali Maja, to jest Jovana je da kažem, u tom prvom krugu dobila ulogu i ta prva ruka castinga, taj prvi casting za žensku ulogu je krenuo od fotografije. Znači, mi smo našli, odabrali nekih 10 devojaka na osnovu samo fotografija i onda smo sa njima uradili neku probu zajedno sa muškarcima koje smo odabrali na osnovu fotografije. I jednostavno Jovana je na tim probama dala najviše, u smislu, u stvari psihofizički je bila najbliže tom liku i nekako sam ja najviše odreagovao na nju, u smislu onoga što smo dobili. Ne kažem su ovi ostali ljudi, to je stvar kod filma, nema veze to konkretno Jovana odlična glumica, nego nije samo stvar glume, nego je stvar celokupnog utiska, jer neko može odlično da glumi, ali njegov fizikus jednostavno ili način ili navike koje nose s ovom mu te iste reči kada ih on izgovara, neko drugi kada izgovara popolno drugačije zvuči, tako da je sve to zajedno se sklopilo. Jovana, eto, 2 godine u projektu koliko je trajalo snimanje, istrpela razna maltretiranja, šalim se, ali stvarno je bilo, hoću da kažem, ne znam, eto, 2 godine smo radili.
Kažeš da si u stvari sinoć između ostalog shvatio ko je publika tvog filma, odnosno uporedio si publiku u sinoćnju sa kanskom publikom, rekao si da su tamo bili malo stariji ljudi i da zapravo si svestan da je ovo film namenjen mlađima.
Da, da, pa jeste. Iskreno, i kritike koje smo dobili, ne znam, iz Varajtija, koji je američki časopis, to je potpuno neutralno. Znači, neko ko je napisao je isto napisao da je to film za 20+, do 35. godine. Tako da sam svestan toga, ali nisam imao želju, niti mi bila želja, niti mi bio plan da to uradim svesno, nego se jednostavno desilo. Možda zato što sam ja imao 28 godina kad sam krenuo da radim, da počeo da radim na scenariju.
Da, 7 godina ovaj film otprilike radiš.
2009. sam počeo da pišem. A snimali smo ga 2 godine, da kažem. Tako, mislim, nismo snimali sve vreme 2 godine, naravno, ali u intervalu 2 godine, po 3 etape su bile snimanja, znači svaki put su bile pripreme, pa snimanje, pa pauza, pa pripreme, pa snimanje, pa pauza, pripreme, snimanje, pa pauza. Tako da, eto.
Ti mladi ljudi koje pominješ i te društvene mreže, ta pornografija i sve to je vreme zapravo u kome živimo, to je otuđenje u kome živimo. I to je neka vrsta tvoje kritike svega toga.
Da, pa ne bih rekao sad kritike, jeste kritika, ali meni nije bila niti želja, niti mislim da film može dobije dubinu i širinu ako se konkretno usmeri samo na kritiku. Mislim da on da mora da ima i neko razumevanje ljudi koji su u toj vrsti problema, da bi uopšte se film ispričao što realniji, što bi se vezao za publiku, to da nema distancu. Može da se kaže da je kritika, ali više je, da kažem, neko pokušaj ukazivanja na nešto, nego što je to tako ne treba. Jer ja mislim da ne može, trenutno to drugačije da, trenutno to ne može da funkcioniše drugačije, jer je to sve uzročno-posledično proces koji se nije nastao juče, nego se to, kako se tehnologija odnosi u društvu, industrializacija i tako dalje razvija, tako se razvija određeni načini odnosi među ljudi koji žive u tom socijalnom okruženju. Tako da, s tim u vezi ne bih rekao da je kritika, nego više ukazivanje da bi ljudi koji žive u tome, da bi im bilo lakše da eventualno neke svoje probleme ili koji nešto osjećaju kao problem, da porobaju da sagledaju iz drugog nekog ugla, ali neće će nestati problem.
Da, s tim što to postoji, znači i od ranije, otac jedne od devojaka je zapravo u stvari preteča tog društva koje je tako kako je, znači totalno trulog iznutra.
Pa da, to je više, da kažem, taj lik je više odraz materialističkog pristupa, ali taj proces postoji, mislim, i razvija se mnogo ranije, tako da slažem se da to nije vezano samo za tehnologiju. Iskreno, ovo što smo pitali na konferenciji, kao da li socijalne mreže, da li ja hoću, da li mi da iskritikujem, ja iskreno nisam počeo film i scenariju sa idejom da iskritikujem socijalne mreže, nego sam počeo, ja sam iskoristio socijalne mreže da prikažem taj problem. Znači, nije mi to bilo kao se probudio ujutru sa željom da se osvetim socijalnim mrežama, mislim, nego je to samo sredstvo koje kao i u realnosti potpomaže ili odmaže određeni odnos, tako i u filmu ono služi da opiše određenu vrstu problema i odnosa. Eto.
Da, i to je nešto što u stvari, da tako kažem, udaljava glavne likove jednog od drugih.
Mislim da svaka ta tehnologija može da bude i destruktivna i konstruktivna u stvari. Tako da, ono što je problem je što kod većine ljudi, valjda za ljudske psihologije u stvari ili karaktera, uglavnom ti destruktivni momenti preuzmu konstruktivne momente. Ja nemam ništa protiv, niti protiv socijalnih mreža, niti protiv interneta, daleko toga. Čak sam krenuo učim programiranju među vremenu. Znači, nemam nikakav problem sa tim, nego je samo korišćenje toga, na koji način se to koristi. Mislim da mi nismo svesni koliko to u stvari udaljava ljude. Kada sam čitao memoare Cvete Zuzorić, na primjer, to je Dubrovnik 15. ili 16. vek, sam zaboravio, i ona tu pisuje kakvi su bili međuljudski odnosi tada. I ne samo, nego i telesni odnosi i tako dalje. To je potpuno nešto drugačije nego onome čemu mi sad živimo. Znači, to je bilo pre koliko više od 600 godina, ali je potpuno drugačiji odnos između muškarca i žene i pozicija žene u društvu i muškarca. Ne kažem da je tad bilo idealno, daleko od toga, niti sam živo, niti verujem da je ikad bilo idealno, ali hoću da kažem samo da je drugačije, tako da eto.
Da, tvoji junaci onog trenutka kada zapravo postaju svesni da se udaljavaju jedno od drugog socijalno, da tako kažem, približavaju se seksualno, kao da se hvataju, kao da je seks u stvari nekakva slamka spasa da ostanu i dalje zajedno.
Pa da, mislim, to jeste na neki način spona koji ih drži zajedno, ali mislim da je ona prouzrokovana time što postoje te druge razlike. Hoću da kažem da mislim da taj njihov telesni odnos nije, može da se kaže, jeste nešto u čega su vezani, ali mislim da i neka vrsta, nije ni kompenzacije, nego, kako bih rekao, reakcije, u stvari. Da. Reakcije na njihov odnos. Kako bih rekao, narcizam je u stvari njihova prepreka. Ono što i generalno socijalne mreže postiču, zato jeste na neki način usmereno protiv toga.
Čuli ste reditelja Pavla Vučkovića, čiji je film Panama otvorio 8. Cinema City, sledeći festival na kome će ovaj film biti prikazan je festival na Paliću, festival evropskog filma. Čini mi se da Panama Pavla Vučkovića ide i u Sarajevu i onda kreće festivalski i bioskopski život ovog filma. A sada ćete u stvari kao odjevu ove rubrike koja je posvećena Cinema City-u čuti najavu sledeće rubrike u Filmorami. Akteri su Maja Šuše i Jovanje Lisavčić, osnivači Bašta Festa.
Zdravo, Novi Sad!
Mi se ovde previše zapaljujemo u Bajinoj Bašti, nadamo se da im vi...
Da, i čestitamo svim vašim nagrađenima, pošto i vi danas zatvarate festival kao i mi.
Nadamo se da ste uživali i da se sledeće godine vidimo.
Jeste, i doći ćemo mi kod vas, dođite vi kod nas. Uživajte, neka spozdravi samo naša ekipa, ako može.
Ajde!
Ekipa!
Cinema City!
Drugi Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma, održan je od 2. do 5. jula u Bajinoj Bašti. Ovaj festival, koji su osnovani mladi glumci Maja Šuša i Jovanje Lisavčić, koje ste malo prečuli, u grad na Drini i Rači doveo je mlade filmske autore, tek izašle sa akademije, ali i njihove starije kolege koji su bili tu da podrže festival koji počiva na entuzijazmu i odličnoj organizaciji. O nagradama je odlučivao tročlani žiri koji su činili Luna Zivić-Mijović, rediteljka iz Sarajeva, Nevio Marasović, reditelj iz Zagreba i Nikola Ljuca, reditelj iz Beograda. Nagrada za najbolji film festivala Zlatna imaginacija dodeljena je filmu Sve je više stvari koje dolaze Jelena Gavrilović, nagrada za najbolji scenarijo Zlatna inspiracija holandskom filmu Ferneh Eni Sendarijević. Nagrada Zlatna indikacija za najbolju režiju dobila je Đurđija Radivojević za čiji film Kad bi ovce bile roze govori o detinjstvu dečaka koji je jedino dete u selu. Đurđija Radivojević je diplomirala glumu na Akademiji umetnosti 2008. a zatim i filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. godine. U narednim minutima o ideji za film, njegovoj likovnosti, ali i Bašta Festu, govori Đurđija Radivojević.
Pa do sada smo bili na par festivala, što u zemlji, što u inostranstvu, ali svaki put kada smo na projekciji, mi iz ekipe jako volimo da posmatramo druge ljude dok gledaju film, i jer naša ideja je pre svega bila da ih i emotivno uvučemo u film, a ne samo da iskažemo svoju poentu, tako da nam je jako drago što je ovog puta na Bašta Festu. Pa činjenično stanje je da nas je sve manje, ali kada sam pisala scenariju, to je bilo pre 3 godine, nisu te vesti bile česte u novinama toliko, o tome se nije pisalo, i ja sam to zamislila kao bajku. Šta bi bilo ako odemo do krajnosti i zaista zamislimo da nas više u selu nema, ali i selo je ovde ne samo geografska odrednica, već i velika metafora za grad. Ljudi napuštaju masovnu Srbiju. I onda sam se jako iznenadila, ne mogu reći prijatno, što je život potvrdio to neku bajku koju sam ja, ideju bajke koju sam imala na početku pisanja, i zaista koliko su te vesti tužne, mislim da ih treba objavljivati, da treba ljude suočavati sa činjenicama, sa vremenom u kome živimo, jer to se nama dešava, ne negde daleko, nego zaista izuzetno blizu. I drago mi je da ljudi kroz ovaj film se više obraćaju pažnju i kroz te novinske članke postavljaju pitanje. Mi ne nudimo rešenje, niko ne može da izvuče rešenje iz džepa, ali mislim da je za svaki dijalog neophodno prvo izneti činjenice i postaviti pitanje, da je to osnova svega. Naša ideja je bila da napravimo film pun boja, pun emocija, drugačiji, nesvakidašnji, i mislim da smo zaista dosta pažnje, u stvari činjenice, smo dosta pažnje posvećivali detaljima, i zbog toga je film i dugo rađen, tako da nam je prosto bilo zadovoljstvo da kroz rad sa decom ispričamo priču iz njihove vizure. Deca su često uskraćena za ozbiljne informacije, odnosno zašto se nešto dešava, koji je razlog, koje je rešenje. I mi smo sastavili priču, scenariju koncipiran tako da tu priču priča onako kako dete na osnovu šturih podataka koje ima može da detektuje i sebi objasni srž problema. Eto, tako da smo htjeli da spojimo kontrast, nešto bajkovito i nešto što mislim da je tema o kojoj još treba da se govori. Deca jako lepo reaguju na film, jako lepo su ga prihvatili, i eto, toku rada sa decom, jer oni nisu profesionalni glumci, oni su eto mladi entuzijasti kojima ja predviđam divne karijere u umetnosti, lepo je čuti ih i razumeti, i mislim da smo svi na setu jako pustili mašti na volju i podetinjili onako generalno, i pustili da nas ta energija vodi u stvaranju, i da ne ispričamo priču onako kako mi sad sa ove distance zamišljamo detinjstvo danas ili kako ga se sećamo, već da pustimo njih da nas usmeravaju da što više nekih lažnih momenata prosto izbjegnemo i budemo autentični, a opet budemo neizmjerno maštoviti. Eto, to je bila naša namera. Bašta Fest je, mislim, definitivno, kao što su rekli, plod mašte, i ovo jeste jedna bajka i jedan veliki entuzijazam, energija koji su uloženi da se eto centar dešavanja makar na 4 dana pomeri iz Beograda u neku manju sredinu gde publika zaista evo sva mesta su bila puna, dolazi da sa zadovoljstvom pogleda filmove i prosto učestvuje u kulturnom životu, a ne samo da o tome čita ili iz novina i da bude eto obaveštena se negde nešto dešava, nego da bude u centru dešavanja. Mislim da je to jako važno i neophodno za razvoj kulture, jer Beograd jeste prestonica, ali nije jedini grad. I upravo treba insistirati na tome da se što više ljudi iz manjih sredina aktivira i da se ovakve manifestacije šire svuda po Srbiji.
Nagrada za najbolju mušku i žensku ulogu na Bašta Festu, Zlatna interpretacija, podeljene su mladim glumcima koji tumače glavne uloge u filmu ovih dana. Nenada Tesle, Milici Trifunović, Ivani Vuković, Jovanu Živanoviću, Mladenu Sovilju i Dimitriju Diniću. Ovaj film koji priča priču o neminovnosti raspada jedne grupe prijatelja odlaskom u inostranstvo u potrazi za boljim životom dirnuo je gledaoce kojima je ova tema bliska, bilo da su vršnjaci likova ili njihovih roditelja. O tome kako se vremenom menja percepcija sopstvenog filma govori reditelj Nenad Tesla.
Moj prvi put u Bajnoj Bašti i na ovom festivalu. A super je, stvarno, kao nikad nisam bio pored Drine, imam priliku da to prvi put vidim u životu. Super je što se organizacije tiče i svega, mislim, sve nam je blizu, možemo lako da dođemo do svega i... Ne mislim da je to slučaj sa svim festivalima. Lepo je što ove ima takvu izvojenu programsku strukturu da gura napred kratke igrane filmove. Ove, drago mi je što se moj film tu našao. Svaka prilika da prikažeš film je korisna, pa i ova. Moram priznati da lepo, prvi put, ono, posle nekog vremena mi je baš prijelo da sedim među ljudima i da sa njima gledam film. Jer ni ja ga nisam dugo gledao, pa verovatno i zato. To je priča o smrti jednog društva. Na neki način. Naravno, svi ti ljudi će nastaviti da žive i da se kreću svojim putevima, samo kao ta struktura koja je postojala se fizički raspada Ivaninim odlaskom i to je to. Mislim, oni se samo suočavaju sa tom činjenicom. To je proces koji se odvija u vremenu i konstantan. Znači, nijedno društvo nije konstantno, nijedno društvo ne traje zauvek, tako i mislim, to shvatamo valjda odrastanjem, ne znam. Svakako, festivali su jedno od retkih mesta gde naši filmovi se prikazuju, tako da samim tim je jedno od retkih mesta gde može da bude primećen. Ja sam posle završetka studiju pisao master. I sada spremam završni master film. To je jedna priča koja se dešava na jednom malom ostrovu u Hrvatskoj. Trebali bi da ga snimamo krajem aprila, krajem avgusta. I priča zapravo koja na neki način prati stanje posle ovog filma koji sam prikazao večeras. Opet ne na direktan način, ali prateći sebe, tako i pravim likove koje se pojave na filmu, tako da ovo prati jedan sledeći period mog života. To je to.
Čuli ste Nenada Teslu, autora filma koji je dobio nagrade za glumu, reč je o filmu ovih dana. Žiri je dodelio i dve specijalne nagrade za film Paradigma Dejanu Radovanoviću, kao i za najbolji snimateljski rad Igoru Đorđeviću za film Leto bez meseca u režiji Stefana Ivančića. Žiri mladih, sastavljen od učenika iz Bajine Bašte, nagradu za najbolji film dodelio je francuskom ostvarenju Moj osjećaj skromnosti Sebastiana Bailija.
Help, help, I need somebody. Help, help, not just anybody. Help, help, you know I need someone.
dancing in the medley.
Well, we better be, otherwise it'll be trouble.
Mm-hmm.
That's it, I'm leaving.
That's in the can, Pete! It's in the can! It's in the can!
It's a wrap.
Shut up, Kim.
Poštovani slušalci, čuli ste kako je bilo u Bajinoj Bašti, kako je bilo u Novom Sadu, na 8. Cinema City-u. Oba festivala su završena u nedelju uveče, proglašenjem pobednika i uručenjem nagrada, a večeras u Sopotu u 19:30 počinje ceremonija svečanog otvaranja 44. Sofesta. Reč je o manifestaciji koja od ove godine ima drugačiji koncept. Ono što će se dešavati na Bini u Sopotu je to da će na samom početku filmski stvaraoci i reditelji filmova koji će biti prikazani na ovogodišnjem Sofestu doći u old timerima na plato ispred Doma kulture u Sopotu. Posle tog defilea glumaca i filmskih radnika na Binu će izaći Zoran Simjanović, najpoznatiji kompozitor filmske muzike, koji će se obratiti publici i najaviti nastup benda The Loop, odnosno Petlja, reditelja Milutina Petrovića, koji će biti prikazan između ostalih filmova i na festivalu u Sofestu. Sada ćemo čuti šta o novom konceptu i o odluci da se promeni koncept Sofesta, kaže Maja Uzelac, predsednica odbora festivala Sofest.
Moram da vam kažem da je odbor na čijem sam čelu došao do nekakvog zaključka da je vreme za novo poglavlje, tako kažemo, u životu ovog festivala, čije je već 44. izdanje, i napravili smo jednu promenu koncepta koja mislim da je došla onako u pravom trenutku i da je naišla, kako vidim, po odzivu kolega iz struke na jedan onako kao izuzetno dobar prijem. Stvari u sledećem, pročitali ste verovatno, dobili ste i ove papire gde je to sve sažeto. Festival Sofest sada će postati festival filmskih profesija, dakle zvanične nagrade festivala bit će sada za filmske profesije koje obično nisu u prvom planu, a mi smo ih sada tu probali da postavimo, i koje su naravno izuzetno bitne za jednu filmsku celinu. Reč je o filmskoj kameri, montaži, kostimografiji, scenografiji i filmskoj muzici. To je za sada, evo baš sam upravo imala priču sa profesorom i zbog čega nam nedostaje zvuk, koji jeste, kako se kaže, nešto što se samo nameće da bi trebalo da postoji. Međutim, ovaj stav je bio da, nažalost, nemamo dovoljno dobre uređaje za reprodukciju da bismo mogli nešto u tom smislu smisleno da zaključimo. Tako je za sada, a nadam se da će situacija biti bitno bolja kako ovaj festival bude napredovao i da ćemo moći da uvedemo i tu kategoriju, a možda vremenom i kategoriju šminke od koje smo takođe za sada, tek samo za sada, odustali. Stvar oko ove promene koncepcije jeste nekako zanimljiva s više strana. Fest će, kao što znate, imati nacionalni program nacionalne selekcije, i mi sada onako pravimo zaokret da bismo, da se ne bismo preklapali s jedne strane, s druge strane ovakav festival ne postoji u regionu u svakom slučaju, a šire gledano ne znam gde najbliže, ali verujem da će doprineti tome da interesovanje za njega bude veliko i da vremenom ovo može da postane, odnosno da, da naša ambicija da ovo postane regionalni festival vremenom nije neutemeljena i da će doći i do takvog jednog razvoja situacije. Isto tako, stvarno verujemo da bi ovo moglo da nekako doprinese podizanju profesionalnih standarda u generalno u oblasti kinematografije kod nas i da će ljudi koji se ovim profesijama bave biti izuzetno zadovoljni što će i njihov rad moći da bude najzad na pravi način nagrađen i da će doći nekako u fokus. S tim u vezi, svako izdanje festivala imaće jednu profesiju, jednu filmsku profesiju u prvom planu, da, i ove godine to će biti profesija kompozitora filmske muzike, s tim, mislim, nekako u tom kontekstu logično je da gospodin i profesor, moj bivši Simjanović, otvori festival, da imamo 19 filmova, što je neka vrsta rekorda, skoro 100% odziv do sadašnjem toku festivala dešavale su se i situacije gde ima po 5-6 filmova, tako da je ovo onako, kako se kaže, bilo i nama neočekivano, a pokazuje da je novi koncept naišao na stvarno veliko interesovanje u struci i kao film koji otvara festival odabrali smo Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića, to je isto jedan podatak koji verovatno je svima vama zanimljiv. Što se tiče otvaranja, prvo sam htjela da kažem nešto o našim programima posvećenim fokusu festivala i to je posveta Dušanu Radiću, pre svega, znači kao kompozitoru koji je inače ostavio veliki trag u našoj kulturi, međutim ima i veliki doprinos na polju filmske muzike. Tako da će publika imati prilike u Sopotu da vidi njegov film Dugi brodovi, a pre svega jednu izložbu posvećenu njegovom opusu koja će biti praćena i prikazivanjem još nekih njegovih filmova. Takođe moći ćemo da čujemo svi zajedno skorove iz filmova koje on radio pre i posle projekcija i to će biti onako kao nešto dosta zanimljivo, pretpostavljam, za veći deo publike koji nije imao prilike da se sretne s radom ovog kompozitora. Na samom otvaranju imat ćemo tradicionalne defile starih automobila, praćen vatrometom, to je tako jedna opštenarodna fešta koji se obično svi raduju, a nastupit će kao zanimljivost band The Loop, to je band našeg poznatog filmskog reditelja Milutina Petrovića, koji je okupio 8 vrsnih muzičara koji su pored toga dobrim delom i filmski radnici i oni će izvesti muziku iz njegovog filma Petlja kao i nekakvu recimo potpuri ili medli rock filmskih hitova i to će biti taj jedan rock, kako se kaže, rock moment na otvaranju, posle koga imamo priliku da čujemo i premijeru filmske svite za orkestar gospodina Simjanovića.
Nakon koncerta ovih filmskih i muzičkih veterana, Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, pozdravit će prisutne i zvanično proglasiti festival otvorenim. Čuli ste i od Maje Uzelac da potom sledi tradicionalni vatromet. Podsećam, ove godine na Sofestu se dodeljuju novčane nagrade za kameru, montažu, scenografiju, kostim, muziku i dizajn zvuka. A filmovi koje se takmiče za nagrade su Branio sam mladu Bosnu, Crveni makovi, Enklava, Mali Budo, Of, Isceljenje, Ničije dete, Spomenik Michael Jacksonu, Jednaki, Peti leptir, Za kralja i otadžbinu, Varvari, Petlja, Žigosana, Okean, Unutra, Travelator, Psihoseansa i Otvoreni kavez. Žiri će raditi u sastavu Zoran Hristić, kompozitor, Miloš Pušić, reditelj, Đorđe Marković, montažer i Jelena Đorđević, kostimografkinja. Thank you.
Eko. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Evo, poštovani slušalci, bili su to Kulturni krugovi i tematski blok Filmorama za utorak 7. juli 2015. godine. U ime ekipe koja je realizovala današnje izdanje Kulturnih krugova, pozdravljam vas, Nevena Matović.